habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
sanad wanaagsan dhegaystayaal, wakowda bisha koowaad 1944 hijriyada waa fiidnimo talaadaa bisha sebtembarna ay ku began tahay 11ka sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimona waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan 7 sano guuradii kasoo wareegatay weeraradii lagu qaaday daaraha new york iyo washington sanadkii 2001.
waxyaabihii ka dhashay 11-kii Sebtembar oo hadda 17 sano laga joogo waxay ku sii raad leeyihiin wadamadii lagu soo duulay xilligaas, waxay ku raad ku leeyihiin ummadihii berigaas is-aaminsanaa oo si fudud isu dhex mari jiray, oo ay sahlanayd maraykanka oo kale sahal lagu tago, sahal looga yimaado, iyo maraykanku inuu adduunka si sahlan ku maro inay adkaatay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista,
hadallada ah inuusan asagu ka tirsanayn ama contract uu ku haysanin waxay la mid tahay iyadoo lagu magacaa wasiirka maaliyadda waa magacaabi kariyaa, maareeyaha guudna waa magacaabi kariyaa, dadka ayaga xirfad ahaan ka hooseeya shaqo ahaan, laakiin cabdishakuur waxaa waaye qofka qualified u ah shaqadaas. taasi waxay baabi'inaysaa inuusan jirin marka qof lagu eedeyn kara eedda haddii aynan jirin mas-uuliyad.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. maraykanka ayaa talaadada maanta ah xusaya sanad guuradii 17-aad ee kasoo wareegatay weerarkii argagixisa ee lagu qaaday maraykanka, taasoo ay ku dhinteen 3,000 oo qof ku dhowaad. weeraradaasi ayaa ka kala dhacay gobollada new york, virginia iyo pennsylvania. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ka qayb galay xaflad lagu maamuusayo dhacdadaasi oo lagu qabtay shankville, pennsylvania, oo ah halkii ay ku dhacday mid ka mid a diyaaradihii weeraradaasi loo geystay, gaar ahaana diyaaraddii united airlines duulimaadkeedii 1993 oo ay ku dhinteen 4 qof oo rakaaba iyo shaqaalihii diyaaradda oo iyagu xoog kala wareegay diyaaraddaasi afduubayaashii doonayay inay diyaaradda la wareegaan si ay weerar ugu fuliyaan. trump ayaa u sheegay ehelada dadkii weerarkaasi ku dhintay in ilmadu aysan keligood ka quban balse ay shacabka maraykanka oo dhan ka qubatay. waxaanu sheegay oo uu ku yiri, dadkaasi waanu wada murugoonay, waanu wada jirnaa, hooyo walba iyo aabbo walba, walaal walba, wiil iyo gabar, kuwii aanu jeclayn ee lagu xaday sarihii mataanaha ee new york, pentagonka iyo halkan pennsylvania waynu tabaynaa. banaanka washington, madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence iyo xogaayaha difaaca jim mattis ayaa uga qayb galay xaflad lagu qabtay pentagonka, taasoo ay kasoo qayb galeen ehelada dadkii lagu dilay weerarkaasi oo loo adeegsaday diyaarad la afduubay oo ku dhacday wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagonka.
xiriirka sida xawliga ay usoo wanaagsanaanaya ee dalalka ethiopia iyo eritrea ayaa maanta tallaabo kale hore u qaaday kadib markii labada dal ee xifaaltanka uu ka dhexeyn jiray ay dib u fureen xuduudda ay wadaagaan kadib 20 sano. wasiirka warfaafinta eritrea iyo mane maskel ayaa dhacdadani taariikhiga ahay ku shaaciyey bartiisa twitterka, isagoo yidhi madaxweyne isiyaas afwarki iyo ra-iisul wasaare abiy axmed waxay maanta si rasmi u fureen barta xuduudda ee debey sima iyo burre si baabuurta ay isaga kala gudbaan. maskel ayaa sheegay in afwarki iyo abiy axmed ay sidoo kale maanta ay qaban doonaan xaflad kale oo lagu furi doono barta xuduudda. xafladda furitaanka ee xuduudda maanta ayaa waxaa lagu soo beegay sanadka cusub ee ethiopia. xiriirka labada dal ee ku yaala geeska africa ayaa horumar sameynayay kadib markii ra-iisul wasaaraha ethiopia uu bishii juun ku dhawaaqay in dalkiisu uu sharfi doono heshiiska qaramada midoobey ee mas-uulka ka ahayd ee la saxiixday sanadkii 2000, kaasoo soo afjaray dagaal 2 sano ka socday xuduudda oo ay ku dhinteen 70,000 oo qof. go-aankaas ayaa hogaamiyey heshiis nabadeed oo taariikhiya oo bishii tagtay ay wada saxiixdeen abiy iyo afwarki, waxaana kadib labada dal ay dib u fureen safaaradahooda iyagoo iskalena soo celiyey duulimaadyadii diyaaradeed iyo xiriirkii khadka telefoon.
qarax ismiidaamina oo ka dhacay talaadada maanta dalka Afghanistan gobolka Nangarhar ayaa waxa ku dhintay 32 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 128 qof sida VOA da uu xaqiijiyay afayaan u hadlay maamulka gobolkaasi afayaankan oo lagu magacaabo Ayatollah Qoqiyani ayaa VOA da u sheegay in qaraxan uu ka dhacay magaalo xoogaa yar durugsan oo lagu magacaabo Mohman Dara qaraxan ayaa lala eegtay dad mudaaharaaday oo ka soo horjeeday taliyihii booliska ee magaaladaasi oo shaqada laga eriyay Taliban waa inkirtay in ay weerarkaasi iyadu fulisay saacado ka hor ayaa saddex iskuul oo ku yaala caasimada Jalalabad waxa sidoo kale ka dhacay qarax ilmo yar ayaa ku dhintay halka tira kalena ay ku dhaawacmeen sida VOA da uu u sheegay madaxa waxbarashada ee Jalalabad ma jiray cid sheegta weerarada Jalalabad iyadoo qarxidii ugu dambeeyay ee lala eegtay iskuulada iyo goobaha shacabkana ay sheeganeen maleeshiyaadka kooxda ISIS
Masuuliyiinta saddex gobol oo Mareykanka ku yaala ayaa amar ku bixiyay in dadweynaha laga saaro goobaha ay ku soo wajahantahay duufaanta Florence Saraakiisha ayaa dadweynaha uga digay inay isku diyaariyaan dabaylo xoogan oo roobab culus wata Xarunta qaran ee duufaanada ayaa sheegtay in duufaanta Florence lagu wado in Khamiista ilaa Jimcaha ay soo gaarto gobolada North Carolina iyo South Carolina Florence ayaa lagu tilmaamay inay tahay duufaan culus oo ku socota xawaare gaar ah 220 km saacaddii taas oo ka dhigaysa darajada 4 ee heerka halista duufaanada lagu qiyaaso
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda maamulka galmudug ayaa maanta cirka isku shareereey kadib markii la sheegay in xildhibaanada qaar kood oo mooshin kalsooni kala noqosho ah ka keenay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug warbixintan waxa noo soo diray wariyaha Cabdi Waahid Macalin Isxaaq
Muujadaha khilaaf ee ka dhex jira madaxda maamulka galmudug ayaa maraya marxalad gabi-dhacleyn ah waxaana muddooyinkii dambe jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeyay madaxda maamulka hase ahaatee kulan ay maanta xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ku yeesheen dhusamareed ayaa waxa ay ka doodeen mooshin kalsooni kala laabasho ah oo laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir oo xilligan ku sugan Muqdisho gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed Cali Xareed oo shir gudoominayay kulankii xildhibaanada ayaa VOA u sheegay in 89 xildhibaan ay maanta ka doodeen mooshin kalsooni kala laabasho ah kaasi oo laga soo gudbiyay gudoonka baarlamaanka
maanta kalsooni kala noqoshada kalsooni kala noqoshada gudoomiyaha ayaa waxaa soo gudbiyay xildhibaanada ka kooban 89 xildhibaan taasoo ay maaragtay ku soo heedayeen qodobo oo sharciyan ah oo dastuuri ah kadib ka gudoon ahaan markaan eegnay qodobada lagu soo heedeeyey iyo sharciyadoodana anaga sidoo kale ku qabanay ama eegaamihii lagu soo difaaco lagu soo heedeeyey isku difaaco siyaasa ayuu ku soo noqon karaa inuu gudoomiye noqdo haddii isku difaaco waayeen codka lagala noqdona halka ayuu ku waayayaa hoyintii gudoomiyada uu noqon doonaa xildhibaanka iyo xildhibaanada reer galbeed
haddaad noo xustid qodobada soo jeedinta ahaa ee gudoonka laga soo gudbiyey ee xildhibaanadu ay ku eedeynayaan in gudoomiyaha uu ku gudbay dastuurka dowlad goboleedka maxay ahay
dhowr qodob inaan ku hadno aan muddooniya kulley bruton ayay bilaabanaysaa deediisa sidii ayay ii soo gudbi doonaa dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey aad ka daawan doontaan kilay
gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir oo VOA ay la xiriirtay ayaa u sheegay in aysan jirin xildhibaano uu aqoonsan yahay isla markaana aan laga keeni karin xilligan mooshin
arrinkaas waa maqalnay sida aad u maqasheen mana ogi xildhibaano ku shiraya magaalada Dhuusamareeb ku shiraya ma ogi oo xildhibaano reer galmudug ah oo aniga gudoomiye baarlamaankan ahay ee aan u ahay gudoomiye ma ogi rag dhalinyaraho ayaa jooga isla markaasna hadda ka hor waxaad ogeyd inaan meediyaha u sheegay in aanan aqoonsanayn xildhibaano dhuusamareeb laga sameeyey inaanan aqoonsanayn inaan maaragtay hadda ka hor meediyaha ka sheegay aniga xildhibaano aan aqoonsanahay oo mooshin iga keeni kara oo ama sharci doortay ama ah xildhibaano cusub oo aan aqoonsanahay oo ama aan wax ka ogahay ama liiskooda aan hayo ama aniga aan ogahay ma jirto sidaa darteed ayaga aniga ma aqoonsani xildhibaanana uma aqoonsani mana iga keeni karaan mooshin sida darteed waxa loo maray si sharci darro ah shacab ayaa la shiriyay la isu keenay warqad loo diibay markaas la yiri mooshin waaye sax ma aha mooshin aniga waxa iga keeni kara baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa iga keeni kara ayagana fasaxay ku jiraan waxayna joogaan magaalada muqdisho waxay joogaan cadaado waxay joogaan cabudwaaq goosmareed naftirkeeda qaar jooga maaragtay mana ayna isu imaanin hal qof oo reer galmudug oo xildhibaan oo ka qayb galana ma jiro
adiga muddaad hadda deegaanadii dowlad goboleedka gaasmeer ka tahay oo muqdishoad ku sugan tahay waxaadna ku baxday sabab khilaafa oo madaxweynaha idinkala dhexeeya adii madaxweyne ku-xigeenka oo mar kale barbar ka ah arrinta khilaafka siyaasadda deegaanada galmudug marka muqdishoad muddo ku sugan tahay ma lagugu dhaliili karaa maqnaantaas muddada aad ka maqan tahay galmudug
runtii waa wax la isweydiin karo shalayte annaga waxaa u nimid dib heshiisiin si galmudug dhibaatada looga bixiyo ayaan u nimid oo dhuusamareed iyo cadaadaan ka kala nimid midda kale muddaad joogtaa ma aha laba bilood waa inta aan joogno dib heshiisiinaa socotay dib heshiisiintii waa lagu guuleystay way dhammaatay in qodobadii lagu heshiiyey la kala qoro bisaa noo dhineyd tan marka waxaa weeye qodobadii ayaa la diidan yahay
mooshinada madaxda maamulka laga keena ma ahan ugub ha yeeshee sanad ka hor ayaa xildhibaano ka tirsan galmudug oo laba u kala qaybsamay waxa ay la kala safteen madaxweynaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo barbar ah iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ay wada jireen guddoomiyaha baarlamaanka galmudug waxaana hadda mar kale jira khilaaf u dhexeeya dhinacyadii sanad ka hor iskhilaafsanaa balse madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa kol hore isu soo dhoweeyey dhinacyada inkastoo hadda ay ku guda jirtay dhexdhexaadintooda waxaana mar kale xiisadda siyaasadeed ee galmudug cirka ay isku sii shareertay kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka ay kasoo horjeesteen aankii dhowaan ka soo baxay shirkii kismaayo oo ay ku kulansanaayeen hogaamiyaasha maamulada oo qayb uu ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a 17 sano ka hor maanta oo kale waxaa weerar dunida ka yaabiyey lagu qaaday dalkan maraykanka kadib markii 4 diyaaradood oo la afduubay 2 ka mid ah lagu dhuftay 2 diyaarood ee xarumaha ganacsiga adduunka ee magaalada new york halka midka 3aadna lagu dhuftay aqalka gaashandhigga ee bentagonka midda 4aadna waxay ku dhacday gobolka pennsylvania iyadoo la sheegay inay usoo socotay magaalada washington d c haddaba xuseen barre aadan ayaa saameynta weeraradaasi iyo waxa ay ka bedeleen taariikhda dunida waxau ka wareystay xasan xundubey oo ah suxufti ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada muqdisho
waxyaabihii ka dhashay 11 sebtembar oo hadda 17 sano laga joogo waxyaabihii ka dhashana ilaa iyo hadda waxay kusii raad leeyihiin wadamadii lagu soo duulay xilligaas waxay raad ku leeyihiin ummadihii berigaas is aaminsanaa oo si fudud isu dhex mari jiray oo ay sahlaneed maraykanka oo kale in sahal lagu tago sahal looga yimaado iyo maraykanku inuu adduunka si sahlan ku maro inay adkaatay oo maraykankuna maanta tigitaankiisa uu adag yahay ummadaha kale inay tagaan isaguna inuu adduunka kale si fudud ku maro ay adag tahay marka waxay abuurtay waxyaabo badan oo culays ah oo dowladaha iyo adduunyada kala galay oo dhib badan ayay abuurtay oo aan runtii haddii aan dadkii fuliyey arrimahaas waxaa sidaysan dhici lahayn aan aaminsanaa maanta dadka adduunka jooga o dhan inay u sahlanaa laheeday inay kala faa'iidaystaan oo isu socdaan oo waxqaybsadaan
maxay tahay marka sababta keentay in dhacdadani ay noqoto mid taariikhda adduunka wax ka bedesha
horta waxaa sababo badanay leedahay waxaana kamid ah kow ragga waxaan fuliyey oo aan hadda ilaa hadda sida lagu eedeeyey ano hadday run tahay dadka lagu eedeeyey aan ahayn dad fiirin kara carada ay wax ku fuliyeen iyo waxa ka imaan kara waxa ay fuliyeen dad fara badan ha ku dhintaan oo burbur badan ha ka dhaco laakiin dhibaatada ay abuureen tiima qiyaasi karin dadka imaan doona bulshada imaan doonta ee qarniyaasha soo socda imaan doonta culayska ay ku yeelanayso oo ma ahayn dad ku xisaabtamaaya waxa ay falayaan waxa ka imaan kara madaxdii markaas maraykanka joogtay ne ayaguna waxay ahaayeen madax lagu tiriyo inaysan ka fiirsan tallaabooyinka jawaabta ah sidii la rabo inaysan uga fiirsan oo awooddii maraykanka waxooga badneed iyo dowladihii markaas saaxiibka la ahay garabsigoodii inaysan la socon xikmad iyo deganaan iyo daraasad lagu sameeyo si degan oo qabow oo go-aanada qaar in lagu badankooda in lagu qaato waxaa la aaminsan yahay degdeg. taasuna waxay abuurtay caalamkii inuu kala jab ka dhaco. waxay kale abuurtay in koox yar oo lagu tiriyo muslimiinta oo weliba shalay dagaalkii qaboobay haraadiisi waaye waxaa isdagaalay dagaalkii qaboobaa dadkii saaxiibada ahaay badankood waa ogtahay oo ragga meesha lagu eeriyay hadda 19 bay ahaayeen 16 kamida sucuudiyaan inay ahaayeen ayaa lagu aadeynaa. maraykanka iyo sucuudiguna waxay hogaanka ahaayeen dagaalkii qaboobaa ee looga soo horjeeday qolyihii hanti wadaagga la dhihi jiray ayagiiyaa isku fahmi waayey arrimihii ciraaq ee faragelintooda la isku fahmi waayey rag isyaqaano isdagaalay ahaayeen. taasi waxay keentay marka in dadkii yaraa arrinta fuliyey magaca muslimka wata ee muslimiinta ahaa in argagixisada islaamka wax layidhaha ay soo baxaan argagixisada islaamka oo aan la siin dhowrkii qof oo fuliyey aan la saarin mas-uuliyaddii ee dusha laga saaray muslimiin xag jir ah oo ilaa hadda maanta ay waxa hadda ka socda bariga dhexe oo ama daacish ama alqaacidada lafteeda iyo wixii lamida waxay lug ku leeyihiin waxyaabihii berigaas ka yimid.
kaasi waxa uu ahaa xasan xundubey oo ah suxuufi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada muqdisho wuxuuna u waramayey wariyaha v o a xuseen bare aadan. haddaba dhegaystayaal, dhacdadan oo ahayd dhacdo taariikhiya sida dad badanna ay la socdaan laga yaaba in qaarkiin dhegaysanaya ay taariikh ku leedahay ayaa stuudiya waxaa igula sugan falastiin axmed iimaan. falastiin ka waran dhacdadan 11 September oo dunida ka yaabisay noqoteyna dhacdooyinkii ugu weynaa ee dhacay ee dhinaca musiibada marka laga hadlayo sanadihii ugu dambeeyey.
mahadsanid jamaal. waxaa jirta in meelaha qaar markaad hadda ama websaydyadaad wax sameynaysid ay ku jirto su-aal ah si aad u xasuusato maadaama ay tahay dhacdo lama ilaawaan ah, xaggee ayaa ku sugnayd marka ay dhacayso dhacdadii 11 September ama September 11-keed? su-aashaasi marka saakan xafiiska waa la soo
weydiiyey,
qof walbaba meeluu joogay. aniga markaas news aan soo akhriyey, warkii telefishinka oo lasii duubi jiraan soo akhriyey, waa soo baxay anoo nasiinada ku jiro weli idaacaddana habeenka ku qoran ayaa waxaa ii yimid soo saarihii iyo ordaaya iyo agaasimihii idaacadda waxaa laygu yiri qaraxyaa ka dhacay Maraykanka. marka sheekada sida loo dhigaayo waxay ahayd si xataa filimada sida ka duwan. marka waxay noqotay inaan warkii akhrino bedelno habeenkii maaragtay aan updatekii iyo wararkii
dibloogu laabto.
marka haddaan kuu sheego, waxaan joogay Muqdisho, waxaan joogay xaafadda Gufta, Horn Afrika.
waa tahay sidoo kale
xaggee joogtaa
aniga dhacdadan 17 sano ka hor markii ay dhacaysay daarahan la weeraray
banooni ciyaaray hadhihin jaba
banooni maanan ciyaarayna laakiin waxaan ku jiray iskuul anoo iskuulka joogaayay musiibadani dhacday. marka wax badanna lagama ogeyn inta iskuulka la joogay. marka laga soo baxay oo lasoo wada baxay oo xaafadii lasoo aaday ayaa dadku waxay ogaadeen in weeraro ay ka dhaceen Maraykanka, gaar ahaan Twin Towerski ama daarihii mataanaha la qarxiyey idaacadihii iyo markaas ka hadlayay dhacdadani. marka sida aad u sheegtay inaad adigu war akhrinaysa, anna iskuulaan joogay, laakiin dhacdo kasta oo weyn markay dhacdo qof waxbuu kusoo xasuustaa iskuulkaas aan joogay xilligaas jawiga siduu ahaa iyo ayaan anigu aan dib ugu laabanayn wax xusuusna
somaliyaweliba sarwana sarcaanahay ahaayeen oo inta badan filmada marka la fiirsanayo ama New York in la joogo filmka la rabo in lagu muujiyo sarihii la tusi jiray ahaa marar badanaa New York aan taga, laakiin marka ugu dambeysaan fursad u yeeshay in aan tago goobahaas taariikhiga ah ee lagu maamuusayay.
dhowr filmna waa laga sameeyey ama documentaryo ama filmaan kale oo caadi ah oo ka hadlaya dhacdooyinkan diyaaradahan.
marka dhacdaas waxay ahayd mid guud ahaan dunidii isbeddel weyn ku keentay adkaysana ammaanka hadda jira iyo qaab dhismeedkii amniga ee dalkan Maraykanka oo hay-adda ay kamid tahay hay-adda ammaanka gudaha ama Homeland Security la aasaasay TSA-da ama hay-addan ammaanka garoomada iyo diyaaradaha la sameeyey. sababaha marka garoomada Maraykanka xataa hadda loo yiraahdo ammaankooda aad u adag yahay waagaas ayaa la yiraahdaa waa kasoo
waana sababta keenta in wax taariikhda مركز قفكو وبين عشر وكبرتو سيسن دي بقوس ولا بين
كرهنا وشقين تحي أذه كلا مركز لقى هذا يسقول هذا لقول دجا إن قلاسي ذا أمان كهذلا يا إن هذا لوجو سوقاتا أردت خصافا سجا 9/11 سيدا وحد عن يضرب دول الذي عمل جيجري
واتا أبد ما سنتها فلسطين أحمد إيمان أي هيد وأريمهاني دعدوين كمان تكو بيجان كويتون كسبتمبر من 9/11 وتدبي تونسنا يكسور يكتي وير كي لو قاضي مريكان غارهان مقالوين كنيوك واشنطن وحانا كسي هوري وريسي ليا لاني سوحوفيقا حسن حندبي وقال لي وحي مركز كدن بي سياسة دا وحي يباس كبدلي هلكات كاريجي ساني سنة وافيو
مركنا دي استيال كسود هو هذا برنامج كي قالك باريستا بانجيغا هرومارينتا إسلامكا وحاو هاكييي مشروع كسابسان هرومارينتا دادكا رير قوراغا آو وكاوة داي سوماليها كادي ماركي اي صوباح دا ان مشروع آسي سوحن لو مامولي دولة دا سوماليا وحاي اسكود داي دا ان اي وحكا قبطا ولاعا بانجيغا إسلامكا جيدو حاسيغا او تحاب تيسر غالكي مامولا يا مشروع آسي هادا بس داي اي وحو داين او لو مامولا مشروعا وموضوع برنامجكا غالكا باريستا وكان هارون معروف ونوسو دياري نالا نسعود سيا
Todobaadyadii la soo dhaafay dawladda Soomaaliya waxay qabqabtay 10 qof oo u badan saraakiil hoose laguna eedeenayo hanti luunsasho iyo musuqmaasuq dadkaasi waxaa kamid ahaa Daahir Maxamed Nuur oo la xiray dabayaaqadii bishii Juulay isagoo lagu eedeenayo inuu luunsaday lacag deeq ah Daahir waxa uu ahaa agaasimaha mashruuca dib u dejinta dadka barakacayaasha ah ee hoos timaada wasaaradda gargaarka bani'aadminimada iyo maareynta masiibooyinka waxa kale oo la xiray 8 ka tirsan shaqaalaha degada Muqdisho ay ku jiraan kuwa ka shaqeynaya xafiiska canshuuraha oo iyagana lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne waxa isna shaqadii laga joojiyay wasiir ku xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda Muqtar Mahad Daud oo lagu eedeeyay isagana inuu lunsaday hanti dadweyne oo dhan $10,000 hase yeeshee kiiska ugu culus ee musuqmaasuq ku saabsan waa mid la xiriira mashruuc maalgelin iyo bankiga Islaamka oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda Soomaaliya mashruucan oo lagu magacaabo Drylands Development Project ama mashruuca horumarinta dhulka oomanaha ah waxa laga hirgelinayaa saddexda tuulo ee kala ah Faafaxdhuun oo ku taala gobolka Gedo, Bacaadweyn oo ku taala gobolka Midug iyo Durduracad oo ku taala gobolka Baki mashruuca waxa maalgelinaya bankiga Islaamka waxana loo qoondeeyay dhaqaale dhan $5 million waxana mashruucu isugu jira saddex waji oo kala ah dhismaha iyo horumarinta adeegyada waxbarasho adeegyada caafimaad iyo waliba in dhinaca xoolaha laga gargaaro dadka reer guuraaga ah hadaba dhibaatooyinka culus ee dhinaca maamul xumada ah ee ka soo baxay mashruucan waxa lagu tilmaamay kuwa baahsan Abdul Hakim Al-Wa'ir waa la taliyaha madaxweynaha bankiga Islaamka ee maalgelinaya mashruucan sidoo kale waxa uu yahay afayeenka bankigaas waxa uu ii sheegay in mashruucan uu ka mid yahay mashaariicda bankigu uu ka wada Afrika gaar ahaan wadamada Soomaaliya Uganda iyo Djibouti waxa uu iga waramay sida ay ku ogaadeen qaabka loo maamulo mashruucan
Now, in the case of the Drylands development project in Somalia, the audit assessment, which was independent on the third installments of the project that came back, it has, of course, raised some concerns from our financial control.
Arinta ku saabsan mashruuca Dryland Development Project ee Soomaaliya baaritaanka xisaabeed oo ahaa mid madax bannaan oo lagu sameeyay wajiga saddexaad ee mashruuca ayaa natiijadii ka soo baxday ay ka muuqatay walaac ku saabsan qaabkii loo maamulay lacagta iyo maaraynta khataraha. walaacaasi oo ka yimid qaybta lacagta ee bankiga marka la eego heerarka caalamiga ah ee shaqada ma ahayn wax uu bankigu ogolaanayay inuu sii wado mashruuca halkaas ayaanu ka ogaanay in loo baahan yahay in arrimaha qaarkood la soo xoqo hor inta aynan u gudbin bixinta maalgelin kale iyo qaybaha harsan ee mashruuca haddii aad doonaysid inaad ogaatid sheekada oo buuxda waxaa dhabahan yidhi diilo leh in markii bankiga horumarinta islaamku uu wargeliyay dawladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo ah tan xiriirka noo ah loona sheegay natiijada baaritaanka iyo waxa loo baahan yahay in la saxo waxaan kuu sheegi karaa inaannu wada shaqayn buuxda ka helnay dawladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo qaaday tallaabooyin degdeg ah oo lagu saxayo xaqiijinta in mashruucu sii socdo iyadoo la raacayo heerka maamulka ee bankiga islaamku filanayo dabcan taas ayaa shuruud u ah in mashruucu sii socdo waa arrin laga wada dheregsan yahay waana sida ku cad heshiiska lala saxiixay dawladda
mashruucan waxaa si rasmi ah loo saxeexay 10-dii bishii Juun 2014 waxaana wada saxeexday wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Xuseen Cabdi Xalane iyo ku-xigeenka madaxweynaha Bankiga Islaamka Birama Abubakar waxaase mashruuca fulintiisu dhab ahaan ay u bilaabantay October 2016 xilligaasi oo wasaaradda maaliyadda uu madax ka ahaa Maxamed Aadan Fargeeti haddaba barnaamijka galka baaristu waxa uu dabagal ku sameeyey sida loo maamulay mashruucan waxaana ilaa haatan waxyaabihii ka soo baxay ka mid ah bankiga horumarinta islaamka oo fadhigiisu yahay magaalada jiddo oo maalgelinaya mashruucan ayaa qaybtii ugu horreysay maalgelinta ku soo shubay koonto laga furay bankiga dhexe 18-kii bishii Febraayo 2017 taasi oo ku beegnayd 10 maalmood uun kadib doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo lacagta lagu soo shubanay waxay ahayd $500,000 qaybta labaad ee maalgelinta mashruucan waxaa isla koontada bankiga Soomaaliya laga furay lagu soo shubay 22-kii Oktoobar 2017 waxayna dhammayd $404,000 taariikh kale oo ka dambeysayna waxaa isla koontada lagu soo shubay qaybtii saddexaad ee lacagtaasi oo dhammayd $500,000 warqadu bankiga horumarinta islaamka 5-tii bishii Julaay ee sanadkan uu qoray isku-duwihii mashruucaasi Cabdishakuur Aadan Maxamuud iyo xogeyihii joogtada ee wasaaradda maaliyadda Axmed Dayib Nuur ayaa bankigu ku sheegay inay xirayaan koontada bankiga dhexe si ku meel gaar ah waxayna sheegeen in kadib baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen waxyaaba ay ka mid yihiin in warbixin uu qoray isku-duwaha mashruuca oo ku saabsanayd horumarka uu sameeyey mashruucu aysan ku jirin macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqada la qabtay marka ay noqoto bartilmaameedka iyo waxa qabsoomay iyo inaanay wax cadeyma ah wehelinin gaar ahaan wixii la geliyey mishiinada dhismayaasha iyo weliba tasiilaadkii kale ee loo soo iibiyey mashruuca waxa kale oo bankiga horumarinta islaamku sheegeen in baaritaankii ay ku sameeyeen lacagihii laga bixiyey koontada bankiga ay ahayd inay la socdaan cadeymo iyo dokumentiyo tilmaamaya kharashka baxay iyo sidii loo bixiyey tusaale ahaan waxay sheegeen in lacagaha la bixiyey aysan lahayn rasiid lagu bixiyey oo leh lambaro isku xiga iyo in shirkadaha wax laga iibiyey la siiyey lacago ka badan intii ay ku fadhiyeen agabka laga iibsaday iyo inaan loo samaynin hannaan diiwaangelin ama warbixineed waxa kale oo bankigu sheegay in intii baaritaanka madaxa bannaan uu socday koontada mashruuca lagala baxay lacago caddaan ah iyo mid jeeg ahba sidaasna uu sameeyey isku-duwaha mashruuca Cabdishakuur Aadan Maxamuud taasi oo ay sheegeen inay khilaafsan tahay nidaamka kalsooni qabka maaliyadeed dowladda Soomaaliya waxay xabsiga u taxaabtay isku-duwihii mashruucan oo haatan ku xiran xabsi ku yaalla magaalada Muqdisho loona diiday in damiin lagu sii daayo xeer ilaalinta dowladda Soomaaliyana waxay sheegeen inay haatan isku dubaridayaan inay dacwad ku soo oogaan Cabdishakuur Aadan Maxamuud Jamaal Maxamed Axmed waa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya
kiis ballaaran oo musuqmaasuq u badan buu ahaa iyo wax isdabamarin ku takrifal awoodeed oo xafiiska ah ay u badnaa markii lanoo soo gudbeen anaga dee baaris dheer baan ku sameynay ilaa dhowr maalmood ah iyo dokumentiyo lasoo gudbiyey aan gacanta ku hayno oo aan rabno maxkamad inaan ku horgeyno haduu ilaahay raali ka noqdo
marka cadeymaha aad kiiskan u haysaani maxoog badan yihiin mise waxba idinka kala dhima
walaa xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka markay soo gaaraan warbixinada ama baarisyada la sameeyo ama asaga laftiisba si madax banaan uu u baaro kiis uusan ku qanacsanayn ama cadeymo ku filan uusan u haynin uma gudbiyo maxkamadda
afhayeenka bankiga islaamka Cabdulxakiim Alwaacir ayaan weydiiyey sida ay u arkaan xiritaanka isku-duwaha mashruuca Cabdishakuur Maxamuud Aadan iyo inay taasi bogsiinayso walaaci ay ka qabeen sida loo maamulay mashruucan
Well, let me be clear. From the IDB side, we were not asked for an official to be detained, nor that detaining an official would necessarily answer to our inquiries.
Anka la cadeeyo ina ayaga bankiga horumarinta islaamka ma aynaan codsan in sarkaal la xiro sidoo kale sarkaal la xiraa kama dhigna in laga jawaabay waxyaabaha aan soo jeedinay waxaan ku tiirsanahay baaritaanka xisaabeed marka ay noqoto maaraynta nidaamka waxaan doonaynaa in ay dawladdu qaado mas'uuliyadda buuxda ee fulinta mashruuca waxaan ka doonaynaa dawladda in ay tallaabada saxda ah qaadaan si ay uga jawaabaan maamul xumada dhacday ayna bixiyaan dokumentiyadii loo baahnaa si aan horay ugu soconno wixii intaas ka soo haray ay samayso dawladda Soomaaliya iyaga sharciyada iyo mas'uuliyadda leh dabcan sumcadooda ayay saameynaysaa ay la leeyihiin hay'adaha kale ee iskaashiga wadaagaan marka ay noqoto heer caalami ah sidaasi daraadeed dawladdu waxa ay qaaday tallaabadii saxda ahayd waxa innaga naga khuseeya si toosa waa beddelada isuduwaha oo lagu beddelo mid cusub oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda taas ayaa qancin u ah mid ka mid a su'aalaha ku saabsan maamulka waxaan soo jeedinaynaa inaannu tababar u qabanno oo ku saabsan maamulka lacagta dhammaan shaqaalaha maamulaya mashruuca. Waana mid ka mid a shuruudaha bankiga horumarinta Islaamku soo jeediyey ka hor inta aynaan lacago kala bixin. Si horey loogu socdo, waxaan danaynaynaa inaannu hubinno in dhammaan shaqaalaha oo uu ku jiro isuduwaha mashruuca la tababaro, kartidooda iyo aqoontooda la dhiso si loo xaqiijiyo in ay ka soo baxaan maamulka dhaqaalaha. Waxay ila tahay in badi arrimaha la soo jeediyey ee la arkay ay ka imanayaan kartida aqoonta shaqo. Annaga oo haddaba ogtaas ayaannu ugu yabohnay inaannu sii ballaarinno taageerada aannu siino dowladda, gaar ahaan kooxda maamulaysa mashruuca, in tababar laga siiyo maamulka mashruuca. Taasi waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye magacaabista isuduwaha waa inay ahaataa mid ku meel gaara oo weliba loo tartamaa. Taasi ayaa ah shuruud kale si isuduwo loogu xulo mashruuca iyadoo lagu salaynayo tartan iyo karti.
Bankiga Horumarinta Islaamku waxa uu la socodsiiyey dowladda Soomaaliya inay xidhayaan koontada si ku meel gaara. Waxayna ugu baaqeen dowladda Soomaaliya in baaritaan lagu sameeyo sida loo maamulay wejiga saddexaad ee mashruucan oo ah qaybta kharash bixinta, oo ay codsadeen in la keeno dhammaan dokumentiyada muujinaya sida loo kharash gareeyey iyo caddeymaha lacag bixin dhan $543,874. Afhayeenka Bankiga Islaamka Cabdulxakiim Alwaacir waxaan weydiiyey tallaabada ay qaadeen xilligan iyo halka uu marayo mashruucu inuu sii soconayo iyo in kale.
Mashruuca iyo akoonka. Akoonka waa in la xiraa sida ku cad nidaamka, ilaa dhammaan arrimaha ka soo baxay baaritaanka laga xaqiijinayo, kadibna loo ogolaado sii daynta wejiyada kale ee maalgelinta. Xiritaanka akoonka waxa uu ka dhigan yahay in hawshii mashruucu istaagtay, hase yeeshee waxaan maalin walba xiriir la samaynaa mas-uuliyiinta, waxaanan ka mahadnaqaynaa dadaalka ay dowladdu samaysay oo arrintan si culus u qaadatay kana jawaabtay dhammaan waxyaabihii aannu codsannay. Mana doonayo in innaga oo eegayna danaha dadka Soomaaliyeed ay kaga faa'iidaysanayaan mashruucan in ay arrin maamul xaggeed ay si xun u saamayso danaha Soomaalida oo intaa ka weyn.
waxaa kaloo barnaamijka Galka Baarista uu baaritaan ku ogaaday in iskuduwihii mashruucan uusan haysanin qandaraas rasmi ah oo shaqaalanimo markii uu maamulayay mashruucan, waxaana isagoo qandaraaskaasi aan haysan uu qaadanayay lacagdan $6,000 bishii. waxaa kale oo barnaamijka Galka Baarista uu arkay baaritaanna lagu sameeyey kiiskan oo muujinaya in iskuduwaha mashruuca Cabdishakuur Aadan uu isagu ka bixinayay lacagaha koontada bankiga uga furan mashruuca, halkii ay ahayd inay shirkadaha adeega bixinaya ay kala baxaan. Wasiirkii hore ee maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti waxa uu xaqiijiyey in Cabdishakuur Aadan uusan haysanin qandaraas shaqaalanimo, hase yeeshee wuxuu sheegay inuu haystay warqad lagu magacaabay oo muujinaysay inuu shaqadaas qaban karo.
Mudanahaasi waa la magacaabay, waxaana magacaabay si sharciyeysan ku magacaabay xogeyaha joogtada wasaaradda maaliyadda oo markaas joogay. Marka taasna wax oo maaragtay oo sharciyad dhinaceeda oo dhaawac ma jirto. Qofka maaragtay magacaabis warqad ahaan waa loo siin karaa waana sharci, ama contract ayaa qofka lala seexan karaa haduu yahay consultancy. Marka labada dhinac bay kulan tahay. Marka isaga wuxuu ku joogay appointment letter ama magacaabis.
Marka warqadaas magacaabista Cabdishakuur la siiyey, miyay u ogolaanaysaa inuu noqdo mas-uulka keliya ee lacagta ka bixiya bankiga dhexe?
May, waxaa jira nidaamka maaliyadeed ee waddanka u dhisan waxay tahay cid keligeed county oo lagu mashruuc ahaado ama hay-ad dowladeed kale ha ahaadaane, county oo maaragtay bangi dhexe ku yaalo oo qof keligiis lacag kala bixi karo ani walaalkay ma ah. Marka lacagaha oo laga bixiyo mashaariicda waa inay lahaadaan labo saxiix, count balance waa inuu jiraa. Inta badanna waxaa ah xisaabiya guud ee dowladda. Marka wasaaradda maaliyadda aqoontay maamuma jiro wax mashruucan ay ogahay oo hal qof saxiix keligiis ku leh ma jiro intaan waqtiga ogaa.
waxaa kaloo Galka Baaristu uu ogaaday in ku dhowaad $600,000 oo ka mid ah halkii milyan ee ugu horreeyey ee lagu shubay koontada mashruucan ay ku baxday waxa lagu tilmaamay mushaharka shaqaalaha, taasi oo ka dhigan in $400,000 oo ka mid ah halkaasi milyan ay gaareen dadka reer guuraaga ah ee dhaqaalaha loo soo dhiibay. Shaqaalaha mashruucan u diiwaan gashanaa ayaa lagu sheegay 19.
هذا قرينك الدفاع يا عبد الشكور هذا محمود أيه بيني دمان هذا لو سو جيرينيو ورئيس جاره هيان ليا شيء أبو كات على حلانه
هذا وحنو كل دفاعنا وحواي مركوه قضب ضو قضب مجرن استهر إيمانا يو استسهر جيرو سابت وحي تحي مركي قفل يراه قف كان أيو ريحي عندوفو كتفي سرباحين وكلفتي قلبه وقعتي آوع وقلتي قانون كوحو فيرنا وحالك السوق هذا إن قف كاسي ايد أحان لسو ايدينا يقاط وقوين قلبك وقوين وقلسان لسو قادنا أفر بقول يزي ديتن لكن لما السوق هذا يقوى يرير وحلك بدلي ماليان مركا مركا تفيري سيد عبد الشكور أفر تقضب مسو ايدي أفر قوضو حي هاد إن لسو قاتو قضبك وقلس قول أركي كارو in ABCA qotonto number 1 qodobada ay ka soo horjeedo midda labaad ee aanu ku difaaceyno waxay tahay Abdishakur Shankofod ayaa kiiskiisa marqaati laga dhigay ee ahaan ayaga ayay u eegtay inay AD soo jeediyeen waagartay وزارد مالية واح ايتا او ايكا كنتي نجرين مسؤولية دان عيغا اسكالهاد لكن وحان او شاقي ايدي ساين اتصوفر جيليين حفيسك هانتي دوركا
واي واحي ران كادا حقا لماركا اضو سيوة واحي ران كادا حقا لدور سؤالود بانكو يدينا وحان شعلان لاس جوابا كوبين اسيسو وحالا شاقي بانكا اسلام كونا او شاقا ورقادا او قروان اركي ان ايادو اوديد باريتانكي حسابات لغو in abd shakur oo lacaga kala baxay cadaan iyo jeeg bay isugu jira bankiga ma jirtaa arintaasi
arin jirta ma aha
way arinta kale lagu eedeeyay waxa weeyaan inuu san asal ahaan baxaysanin qandaraas contract oo kula shaqeeyay wasaaradda maaliyadda oo haystay kaliya warqad lagu magacaabay oo booskan ku qabtay hab aan loo tartamin jawaabtaada
waxa way abd shakur wuxuu ahaa qof oo dhisay ama abuuray بوسيشن في هذا الجوعي وقت بدن جيوه معاون عن وشقينا تلك يدتك في بولنتيرا أو عن أرسن ترك قادمين مرت مشروع هو هجاجي هذا ظروف غيري وزارة المالية هي بنك الإسلام ك إسلام جان قادم عبد الشكور مواطن ويحقو ويشينو أتس وقرتو أتس قال أتس يس أو قطعي درت عن اللوسيين ciismada aan u xaqeynta imaanta lagu eedeeyay asaga marka hadii ay u eegtahay marka hadallada ah inuu san asagu ka tirsaneen ama contract uu ku heysanin waxay la mid tahay ayadoo lagu magacaabay wasiirka maaliyadda waa magacaabi kariya maareeyaha guudna waa magacaabi kariya dadka ayaga xirfad ahaan ka hooseeya shaqo ahaan laakiin abd shakur waxa waa qofka qualified uu ah shaqada lagu eedeeyay marka taasi waxay baabiinaysaa inuu sin jirin marka qof lagu eedeen kara eeda hadii ay jirin mas'uuliyad
waxyaabaha kale lagu eedeeyay waxa kamida in isaga kaliya oo lacagaha lagu maamulay lagu maalgelinayo mashruuca saddexda meelood ka socday oo kaliya ka saarayay oo cid kale aysan la saxeexin iyadoo sharci ahaan ay ahayd in cid kale la saxeexdo jawaabta
qaabka maamul xeer maamula lagu dabaqaya hadii ay tahay wuxuu qalad ka galay lacag la rabay in la la saxiixa ayaana la la saxiixinay asaga oo bixiyay abd shakur qasmi jimaa marka cilada jirta waxa waaye abd shakur haduu u fadhixan yahay jeeg kaliigii inuu saxiixane waxa waaye waa mid ay isla og yihiin wasaaradda maaliyadda iyo bangiga islaamka hadii kale waa uu ku soo noqonaa jeega asaga laakiin waxaan ognahay annaga client yana oo noo sheegay abd shakur in asaga markuu saxiixay ka bacdi hadana abruuf kale lagu sameeynaayo jeega wasaaradda maaliyadda ee mas'uuliyadda dhinaca kulada
bankiga islaamku waxa uu haatan shuruudo dul dhigay wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya kuwaas oo ay ka mid yihiin in xilka isku duwaha mashruuca la xayeysiiyo si furanna loogu tartamo iyo in wasaaraddu ogolaato in la dhiso kartida shaqaalaha mashruucan maamulaya gaar ahaan dhinaca maamulka maaliyadda habka loo sameeyo diiwaangelinta iyo dhigista kharashka baxaya afhayeenka bankiga islaamka cabdul xakiim alwaacir ayaa iga waramay sida ay ku fasixi karaan mashruucanina uu ku sii socon karo
as soon as the conditions are met and cleared by our audit and risk management department immediately it will resume. So there is no purpose.
Marka ugu horeysa ee shuruudaha laga soo baxo ay nafsaxdo qaybta baaritaanka xisaabeed iyo maareynta khataraha, degdeg ayuu dib ugu bilaabmayaa mashruucu. Ma jirto wax faa'iido ah oo ay leedahay in mashruucani uu sii xayirnaado. Waxaanan si dhow ugala shaqaynaynaa saraakiisha dawladda in ay taasi ka dhabeeyaan dhowaan, annaga oo tixgelinaynaa sida loogu baahan yahay iyo muhiimadda arrintan. Waxaan filaynaa in laba bilood lagu xallin karo arrinta haddii ay wax waliba si wanaagsan u dhacaan.
khubaro xogogaal u ah jaangooynta mashaariicda iyo qaabka fulintooda waxay ii sheegeen in mashaariicda ay fulinayaan wasaaradaha dowladda looga baahan yahay in lagu caddeeyo miisaaniyadda dowladda si ay baarlamaanku uga doodaan dadweynuhuna u ogaadaan. Cali Ciise Cabdi waa khabiir dhinaca dhaqaalaha ah, horeyna ugu soo shaqeeyey hay-adda lacagta adduunka ee IMF. waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay marka la leeyahay mashruuca waa in lagu daraa miisaaniyadda waddanka.
waxay ka dhigan tahay mashruuc hal mashruuc iyo laba toona wax ku shaqaysan maahayn ee dow dowladda haddii dal si toos ah u maamulayso dhaqaalihiisa waa inay og tahay waxa soo gelaya, waxa iyadu shirkeeda ay ka maamulayso, cashuuraha dalka ka qaadayso, iyo waxa mucaawanahaan soo gelayada. soomaaliyana 2023 haddeena dhaafay waxa laaliya wax dowladdu ay ka og tahay mana oran karaa kharashka ay dowladahaasu maaha bankiga islaamka uqura, xataa dowladaha, xataa european union, xataa kuwan dowladahan kale mucaawinka ballaarsiiya way waxay sameeyeen, way barbarmaraan miisaaniyadda soomaaliya. waxa la yidhahdo off budget. maamulkii mashaariicdooda waxay mareeyaan hay-adahan NGOska la yidhaahdo inta u badan.
soomaaliya waxay halka ugu sarreysa kaga jirtaa wadamada adduunka kuwa ugu musuqmaasuqa badan, sida ay qortay hay-adda Transparency International. waxaa haddaba isweydiintu tahay hawsha u taala dowladda iyo hay-adaha sharci dejinta intee ayay leegtahay. su-aashaasi waxaan weydiiyey Cali Ciise Cabdi oo madax ka ah macadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee Geeska Afrika, dhowaadna ka mid noqday xubnaha guddiga dhaqaalaha ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya.
ma aha wax ku saabsan lacagta sheebka la gishanayo, ee wuxuu ku saabsan yahay nidaamka dhammaanti kufnaantiisa iyo maxaan ku yidhaahdaa sida loo qiimeynayo. hal example haddaan ka bixiyo waxaan soomaalidu fahamsanayn waxaa weeye haddii qof la siinayo masab aanu u qalmin, tilmaamo badan baa hadda la bixiyaa dadan yaraa oo aan aqoontii ay masabka loo magacaabayo ku fadhiisan lahaayeen. hay-adahan adduunka ka shaqeeya musuqmaasuqa maxaan ku yidhahdaa xisaabtiisa ku sameeyey evaluationki assessmentku waxyaabaha eegan kuwaasaa ka mid a.
mas-uuliyiinta ilaa haatan la bartilmaameysaday ee xabsiga loo taxaabay waa saraakiil hoose marka laga reebo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda. waxaa haddaba isweydiintu tahay tallaabadani intee in leegaya ka tari kartaa la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaa kaloo la isweydiin karaa sideedaba maxaa lagu qiyaasaa in dowladda ay la dagaalamayso musuqmaasuq. waa kan Cali Ciise Cabdi oo sharaxaya.
case hadda specific oo maxkamadna aan gaadhin ilaa intuu socon doono iyo sida loo xaqiijin doonaan la ogeyn wax tafaasiil aan ka bixin karaa ma jiro, laakiin waxaan tilmaamayaa mar labaadna aan doonayaa inaad ummadda soomaaliyeed ka fahanto qofku masab hayo dhibban ka weyn.
sidaas loo dhigo dee dadku waxay sheegaan haddii la qaato dee laiskama qaadan karo adii laftaada waxaa la rabaa aad joogtid xafiis ama aad sharci aad dul joogtid waxa aad qaadanaysid inay noqdaan wax la hubo oo sharcigan xadgudub ah, laakiin se haddii la yidhaahdo wax ka sarreeya jira meelo kale wax ka jiraan, taas dee ma noqonayso wax oo hadda dacwad lagu dhaqaajiyo ama gal lagu furo. annaga waxaan dacwad ku dhaqaajinaa ama gal aan ku furnaa dhacdo dhacday oo la hubo beri marka maxkamadda la geeyana dee ciddii lagu horgeeyo caddeymaheedii oo waafi a lagu horgeeyo dacwadana lagu heli.
dhegaystayaal, waxaa iga xusuusin ah in muddo toddobaadyo ah aan isku dayay inaan la xiriiro wasaaradda maaliyadda Soomaaliya iyo wasiirkeedaba Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, anigoo kula xiriiray telefoon, email iyo weliba baraha bulshada. hase yeeshee ilaa haatan mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyaddu kama soo jawaabin codsiyadii aan u gudbiyey.
هارون معروف ايا برنامج كاسي قال كباريستا ان لا سوسين اي هلكاد كدغيسان سن وا في او دغيسيال مركان واحد كسو دواتان حبنتا دودا غابن ياسين عيسى وردره ايا سو جيدنيا
kuuntu waxa ka dhigayaal wa markaa iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shidaalka oo saciirkiisa la kordhiyay dalka Kenya iyo waliba canshuuraha lagu daray oo saameyn ku yeeshay shidaalkii oo sii yaraanaya iyo waliba saxmadii magaalooyinka aad u yaraatay marka la eego maalmaha dadku ay shaqeynayaan oo gaadiidka guryaha la dhigay ama wadooyinka hareereeda waxay ka qabatay dawladdu maxay sayihiin caqabadaha ka dhashay shidaalka wadanka Kenya toddobaadkan oo ay gawaarida inta badan aanay shaqo tagin marka laga reebo kuwa dadka gaarka ah ee yihiin oo laga yaabo in ay fursado helaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galay maxamed maxamuud cala saw iyo ali abd rashid ibrahim oo labaduba ka tirsan gaadiidleyda iyagu aadka ula socda sicirka shidaalka iyo saameynta uu yeeshay waxaan ku bilaabayaa maxamed maxamuud cala saw
bismi illaahi raxmaan iraxiim yaasiin waa mahadsantaha waxa weeye arrintaanu arrin hadda cusub maahan waa arin soo jirjirto maaragtay soo jireen oo maaragtay mararka qaarkood in lagu kordhiyo maaragtay dhowrkii bilood ama dhowrkii sanaba wax la kordhiyo sad ogtahayna 2013-kii ayaa hindisaan la soo jeediyay in uu lagu dari doono maaragtay canshuurta arintaas marka may dhicin laba sano gudahood tii umbay hadda dawladda wasaaradda maaliyadda ayay maaragtay kor u qaaday wax hadda oo dhibahay dhali doontana male waana wax soo jireena
een ali een abdirashid ibrahim isagu inta wax ka duwanayo qaba haye
een yasin wad maasan tahay adiga iyo bahdada VOA on islaamiya een hadii aan raayigeega ka dhiibtaa arintan iyada waxa weeyaan anigu waxan qaba adaaba saad u sheegtay magaaladii salaahan dad soo qaadna masniinteedii way bilaabantay laba toon hadan salaah soo qaato 10 km kan maanta imka joogno ino jirta waxaan soo socday wax ka yar 20 daqiiqo taasa kugu filan magaaladii Nairobi taqaanay ee mushkilada jirto mushkilada ugu yar ee la sheegi karaayo waxa weeyaan inaan wax gawaari ah oo balaayintii gaari la arki jiray inaanan isucunin magaalada Nairobi marka caqabada la sheegi karaa maanta magaalada Nairobi ka muuqataa sicirka ee 700 dadka aan garanayn ee Kenya shilinka garanayn waxa u dhigantaa $1.70 marka aad iyo aad bay u qaalootay marka la eego sicirradii hore shidaalka lagu iibsan jiray kii hore wuxuu ahaa jaalankii ugu dambeeyay haddan soo qaato waa 1.38 shilin buuha waxa lagu daray 60 santimka
waya waxa waa jiri karaan laakiin saad ogtahay dawladdaanu dawlad sakawaad iyo qaadan maahan waxay ku nooshahay un canshuur marka waxa hay'adii deeqda bixiyay iyo magarnaysay mashruuciy aad iyo aad u ballaaran ayaa dawladdan gashay hay'adii waxay ku xireen dadkiina inaad ka qaadaan maaragtay VAT-ga waxaan la yiraahdaa ku kordhisaan mooyaane waxa weeye wax idin soconaya male dawlad walbana dadkeeda waxaan maaragtay dawladda jira sida ka muuqata waxay canshuur wax la yiraahay qaadaan
waa taay in Cali in Abdirashid ee 14 isha gudahood sida la sheegay in madaxweynuhu ilaa uu saxiixo aanay sharci noqonayn ee canshuurahan ee la kordhiyay iyo ee sicirka marka shidaal aan dalka kaba jirtee maxaa dadku uga walwalayaan in ee shidaalka isticmaalaan qiimaha la kordhiyay kasbu
in yasin waad maasan tahay hadii aan ku sheego sababta dadka Kenya waxay u badeen dadka garab rarta marka aynu qiimeyno nolosha dadka Kenyaanka een salaahan hadii uu ku shaqeeyo qofku waxa laga yaabaa dadku $5 iyo wax ka yarnay badankoodu ku shaqeeyaan kasoo qad ninki $5 ee Kiyola ka yimid Kiyola waa meel loo jirtay imkay sidii marka la fiiriyo 15 km wuxuu soo raacay laba gaari labada gaari uu soo raacay awl hore wuxuu ku yimid jiray 23 shilin oo 22 santiya imka waxa laga dhigay gaariga 4 konton baa laga dhigay ninkaad aragtay ee 100 ku yimid konton een 100 ku yimid halkan 100 ku tagay 200 shilin 500 shilin buu u soo shaqeeyay ama $5 muxuu markaa ku beeshanayaa dadka marka noloshooda in la qiimeeyo ween dawladdu inay cashuur qaadato la isku mahayo laakiin dawladdu yey dawladdu tahay waxa dawladdu tahay dadkan shacabka in hoos loo fiiriyo oo aan mariyo 16 santiba hal isku hal mar la saaray halkii la tiray shidaalka taa wax marka qaar aad soo wax aad u adag u yahay marka la fiiriyo
marka laga soo tago calasow ee mashruucyadan faraha badan ee ama tareenada railway-yada ama maaragtay highway-yada wadooyinka waaweyn iyo waxa la dhisayo inta badan deeqo iyo wax lagu bixiyo haddana hal mar kaliya sida uu cali sheegayo in 116 la kordhiyo canshuuraadka miyaan ahayn mid loo isku ah dadka iyo gaadiidka
waxa weeye hindi sharciyad soo jiray beed arintan dib way noqon kartaa laakiin ninki wadankiisa jecel ee wadani ah wasalaando ma aragto wax loo yaqaan wadani ah waxa weey wax weynu hadda uu wasi fikra ma han inkastoo ay dhibaato keen karto shidaalka ay wax kasta ku xireeyeen oo asaga qaaloo wax kasta ay qaaloo bi karaan haddana dawladdan howlo badan bay gashay waatan uu cala suuba maanta dawladda difaacayo oo asagu maaragtay naasa taageerayaasheeda kamida marka howlahay qabatay kamita oo magaraysa han sheegay heshiis iyo heshiisinta ayay kamita marka wax qabad waa jira waana socota dawladda dadaal bay wada waxaana sida Kenya lagu yaqaan waxay uu dhamaan doontaa wili ma ahan maadaama uusan madaxweynihii saxiixin baarlamaanka heshiiskay gaareen waxay isaga badan tahay maaragtay in maaragtay arintaas uu guul fiican laga gaari doono shacabka Kenya aan dhiganay ay u badan tahay
Cali gaadiidna waa ku shaqeeyaan shidaalkana xiriir baad leedahay marka maxaa idin qorsheysan oo hadii shidaalkii uu maalmahan sidaa yahay dadkii qaadi jirteen iyo macaamiishii iyo saameyn teleg ayaa dareemaysa
horta halka intaan lagaba qiimeyn shidaalka anaga dadka la qiimeynay guud ahaan waxa weeyaan guud ahaan dadka Soomaalida ee guud baa la qiimeynayaa maxaa leedahay kala duwan waxa la qiimeynayaa maxaa leedahay aan idaa dadka Kenyaanka baa la qiimeynayaa noloshooda qof iyo laba gaari wata lama qiimeynayo
agtayadu ma satiin kuwaas waxa ay Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cali Cabdirashid Ibrahim oo labadu waa gaariidka iyo shidaalka ba ku lug leh waxa ay joogaan Nairobi doodii gaabnay intay ay joogteen tan markale hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sida iyo dabadeed
Yasin Ciise wardheere iyo xubintii dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka hilibka iyo cuntooyinka kale ee xalaalka ayaa adeegoodu ku soo badanaya bulshada Mareykanka dhexdeeda hilibka oo loo qalo si shareecada Islaamka raacsan ayaa waxaa soo badanaya shirkadaha qala ee suuqa keena sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA da Karda Khalil tirada sii kordhaysa ee muslimiinta Mareykanka ayaa keentay in iibsiga hilibka xalaalka ahina uu sii kordho ganacsata Soomaaliya oo Mareykanka ku nool ayaa ku jira dadka sida weyn uga ganacsada hilibka xalaasha ah Cabdisalaan Aadan Xubar waa mulkiilaha Bakal Market oo hilibka xalaasha iyo badeecadaha kaleba lagu iibiyo kaasoo ku yaala magaalada Columbus ee gobolka Ohio
qayb ka mid ah waxay ka timaadaa dibadda Australia iyo New Zealand qaybna waa local waaye waa Mareykanka gudihiisa marka Australia hilibka naga soo gaaro waxa waaye hilib ari iyo hilibka geela iyo lo'da saddexdaba way naga soo gaaraan localka waxaa naga soo gaaro fresh oo ari ah oo aan ka qalno beero agteen ah annaga aan tagno dad Soomaaliyeen ay ka shaqeeyaan qaarkood iyo waxaan iskale niman muslimiina waxaa kale gudaha naga soo gaaro hilibkan la yiraahdo hilib lo'da asna waa local qaar ha naga soo gaaro oo Mareykanka gudihiisa marka dhowrkaas meelood ay naga soo kala gaaraan
dadka Mareykanka muslimka ahayn ayaa soo baranaya cunista hilibka xalaasha iyagoo ka adeegta tukaamada amaba ka cuntay maqaayadaha ay muslimiintu leeyihiin Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa mulkiilaha maqaayadaha Afro Deli ee gobolka Minnesota Kaahin ayaa sheegay in macaamiishiisa 95% ay yihiin Mareykanka aan muslimiinta ahayn
gobolka Minnesota waxaa aad ugu badan ilaa 200 oo kun oo qof oo muslim ah degan marka hilibkeygu waa xalaal marka anaguna waxaan dadka baraa oo u sheegnaa waxay ku kala duwan yihiin hilibka xalaalka ah iyo hilibka aan xalaalka ahayn marka waxaad moodaa inay dadka daneeya hilib si fiican loo soo qalay inay cunaan inay soo badanayaan way ka mid noqotayba waxyaabahan horumarka casriga oo dee dinaka diinteeda nafartay laakiin sabiinimu imikay soo fahmayaan neefka xalaasha loo qalo iyo neefka la toogto dhiigga ka daadanaya iyo caafimaadka ku jira taasina way maxaan qoraa waxay noo noqotay iyadoo mid aad u fiican
Haaruun Latiif waxa uu madax ka yahay shirkadda Dinar Standards oo daraasad ku samaysa suuqa hilibka xalaasha ah waxa uu sheegay in dad badan oo Mareykan ay hilibka xalaasha gataan iyagoo xitaa aan ogeyn
Halal meat is available in many of the large retailers Costco Walmart
hilibka xalaasha ahi waxa uu yaalaa dukaamada waaweyn sida Costco, Walmart iyo dukaamada sida gaarka ah loo leeyahay mar walba calaamada xalaal laguma dejiyo waayo waxay marmar ka baqaan in dhibe ka timaado dadka aan muslimiinta ahayn
they may actually fear a backlash from non-Muslim consumers
mar hadii hadaba hilibka xalaasha ahi uu ka yimaado dalal aan muslim ahayn ayaa Cabdisalaan Aadan Xubar waxaan weydiiyey sida ay ku hubiyaan in hilibka ay helaan uu xalaal yahay in kale
waxaan ku xaqiijinaa laba qaab waaye qab indhaha in anaga aba tagno oo in dad muslimiin waa joogan in Soomaali qaar ka shaqeeyo oo waa hilib ariga oo fresh ka oo aan doonano in anaga aba tagno beerti aan tagna kan kale ama wadan gudihiisa ka yimaado ama dibadda ka yimaado wuxuu leeyahay Istanbul ee Istanbulas marka waxa waa Istanbul Islaamiga ayaa ku dhigan oo culimada North America ay hore u baartay oo ogaatay in muxuu ahaay ka Australia ka yimaadaan sidoo kale marka Istanbulas ay leeyihiin oo xalaal inay tahay cadeyn
daraasad lagu sameeyay dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in markii la gaaray sanadka 2024 oo qiimaha suuqa hilibka xalaasha ah ee Mareykanka noqonayo 2.5 trillion dollar marka hadaba leega xilligan la joogo waa kuwa dalalka hoggaanka u haya qaybinta hilibka xalaasha ah waa kan markale milkiil Cabdiraxmaan Ciise Kaahin
wadanka Brazil oo boqolkiiba malaha day lama oran karaba percentage ma jiro oo dad muslima iyo Australia oo xogaa ku nool yihiin ayaa ugu weyn suuqyada haysta waxa kale oo cajiib ah in tobanka wadan ee ugu horeeya ama dhoofiya xoolaha Soomaali inay kamid tahay oo la qiyaasay inay report ay sameeyeen Al Jazeera iyo hay'ad dubi laga leeyahay 400 milyan ayaa Soomaaliya sanadkii xoolaha la dhoofiya laakiin sayku xoolaha ay dhoofiyaan oo xoolahi oo gool weeyaan laakiin Brazil iyadoo la qalay oo la xalaaleeyay ayaa laga iibiyaa adduunka muslimka oo hadii aad eegtid 90% digaagga laga cuno Middle East-ga iyo Africa wuxuu uga yimaadaa wadanka Brazil oo iyagu horumar dheer ay ka gaareen marka xalaalku waa wax aad u soo badanaya oo adduunkii qaar kale ay soo fahmayaan
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay iibsiga hilibka xalaasha ah oo aad ugu soo badanaya dalka Mareykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
sandera yukasiya barnaamijka amuraha Islaamka ee dhegeysanayseen markana dhinacii heesaha ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan idinla soo xusinayay tani kulan dambe nabadgelyo
maxaa soo wada jirno nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta shacayl ku weyn hormada ku waraabi oo muxibbo ugu soo wanqalay ahay wada raba ahay maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan maxaa soo wada jirno nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta shacayl ku weyn hormada ku waraabi oo muxibbo ugu soo wanqalay ahay wada raba ahay maxaa caashaqa warkiisa tumray waayo badan ma jiro wad ka ruux horti waayel ka noqdaa xubiga iyo quruxdaad lahayd adduu cimri wiiqayo ehi wajigaagu tegay qof waynani ma tihid ma jiro wad ka ruux horti waayel ka noqdaa xubiga iyo quruxdaad lahayd adduu cimri wiiqayo ehi wajigaagu tegay qof waynani ma tihid